Šel nad okolní krajinou jako černá dýka vyčuhující z útrob země. Večerní slunce pokrylo nízké kopce dlouhými, úzkými stíny a daleko na západě osvětlovalo hladinu jezera Leona, takže obzor se proměnil v mihotavý zlatý pás. Nalevo od sebe Eragon slyšel pravidelný dech svého bratrance Rorana, který ležel přitisknutý k zemi vedle něj. Takový obvykle neslyšný proud vzduchu teď připadal Eragonovi nepřirozeně hlasitý, protože měl mnohem bystřejší sluch než dříve. Byla to jedna ze spousty změn, jež se s ním staly během Agaety Blodren, elfské oslavy pokrevní přísahy. Nyní tomu však věnoval pramalou pozornost, neboť zaujatě sledoval zástup lidí směřujících k úpatí Helgrindu, kteří sem zjevně putovali pěšky několik mil z města Drasleona. Čelo průvodu tvořila skupina 24 mužů a žen, oblečených v hávech z tlusté kůže. Tahle skupina se pohybovala podivným způsobem. Kulhali a belhali se, hrbili se a kroutili, kymáceli se na berlích nebo používali paže, aby se postrčili dopředu na překvapivě krátkých nohou. Takové pohyby ovšem byly nezbytné, uvědomil si, protože každý z těch 24 postrádal ruku či nohu nebo nějakou jejich kombinaci. Vůdce skupiny seděl vzpřímeně na nosítkách nesených 6 naolejovanými otroky v poloze, kterou Eragon považoval za obdivuhodný výkon, vzhledem k tomu, že ten člověk nedokázal určit, zda je to žena nebo muž. Měl jen trup a hlavu. Na jejím čele se kolébala asi metr vysoká, zdobená kožená koruna. Kněží Helgrindu, zamumlal směrem k Roranovi. Umějí kouzlit. Možná. Neodvážím se prozkoumat Helgrin svou myslí, dokud neodejdou. Kdyby totiž někteří z nich byli kouzelníci, ucítí i můj sebeslabší dotek a odhalí naši přítomnost. Za kněžími se vlekl dvojstup mladých mužů, ovinutých zlatou látkou. Každý z nich nesl kovový obdélníkový rám, dále rozčleněný 12 vodorovnými příčkami, z nich visely železné zvonky velikosti tuřínů. Polovina mladíků rámem rázně zatřásla, když udělali krok pravou nohou a ozvala se truchlivá kakofonie tónů, zatímco druhá půlka mužů třásla svými rámy při vykročení levou nohou, až železná srdce narazila o těla zvonů a vydala žalostný výkřik, který se rozléhal mezi kopci. Ministranti doprovázeli údery zvonů vlastními výkřiky, sténáním a nářky ve vzrušené extázi. Na chvostu výstředního procesí kráčeli obyvatelé Drasleony, šlechtici, obchodníci, několik vysoce postavených vojenských velitelů a nesourodá směsice těch méně šťastných, dělníků, žebráků a obyčejných pěšáků. Eragon uvažoval, zda je někde mezi nimi i vládce Drasleony, Markus Tábor. Procesí zastavilo na okraji strmého náspu, který obklopoval Helgrind. A kněží se shromáždili po obou stranách narezlého balvanu s nablýskaným vrškem. Když celý průvod znehybněl před nahrubo opracovaným oltářem, postava na nosítkách se pohnula a začala zpívat hlasem stejně disharmonickým, jako byl předchozí nářek zvonů. Kazatelův přednes opakovaně pohlcovali poryvy větru, ale Eragon zaslechl útržky starověkého jazyka, podivně zkomolené a špatně vyslovené, promíchané se slovy trpaslíků a urgalů, z nich všechna byla spojena zastaralým nářečím Eragonova vlastního jazyka. Ačkoliv rozuměl jen částečně, zachvěl se, neboť velekněz hovořil o věcech, o kterých je lépe nevědět. O podlé nenávisti, která se po staletí hromadila v temných zákoutích lidských srdcí, až nakonec začala v nepřítomnosti jezdců bujet o krvi a šílenství, o ohavných obřadech prováděných pod černým měsícem. Na konci zvraceného proslovu dva nižší kněží přispěchali kupředu a pozvedli svého pána, nebo možná paní, z nosítek na oltář. Pak velekněz vydal stručný rozkaz. Ve vzduchu se jako zářivé hvězdy zaleskla dvě ostří, jak se zvedla a zase dopadla a z každého veleknězova ramene vytreskl potůček krve. Stékala mu po trupu oděném v kůži a pak se schromažďovala na balvanu, dokud nezačala přetékat na štěrk pod oltářem. Další dva kněží přiskočili, aby zachytili rudý proud do číší, které pak, když byly plné po okraji, kolovaly mezi členy schromaždění.